Dobré dopoledne, tak tento pozdrav patří nejen vám posluchačům, ale také Štěpánu Macháčkovi, arabistovi a redaktorovi zahraniční redakce Českého rozhlasu, který byl nějaký čas lektorem českého jazyka na univerzitě Ain Shams v Káhiře. Vítám vás.
Dobrý den.
A říkám si, jak by asi vypadal takový rozhovor o České republice v egyptském rádiu?
Tak určitě by to bylo zajímavé pro tamní posluchače. Česká republika, ne že by ji neznali, takže určitě by se zajímali i o to, co v malé zemi uprostřed Evropy je. A myslím si, že už vyšlo tolik absolventů z bohemistiky na univerzitě Ain Shams, že ti by si to určitě rádi poslechli.
A jaké otázky by asi tak padaly? Nebo jak by vůbec byl veden ten rozhovor? Podobně jako u nás, nebo to vypadá úplně jinak, takový rozhovor v egyptském rádiu?
Tak byl by asi dost podobný, i když možná trošku strojenější, je tam přece jenom jako si potrpí na takovou tu formu, bych řekl, víc než u nás, takže možná, že z tohoto hlediska by byl jiný. Nicméně otázky si myslím, že by padaly velmi podobné už vzhledem k tomu vývoji, který v posledních 2 letech Egypt prožil.
Jak jste to myslel s tou formou? Tam by padalo něco jako vážený, pane kolego, nebo...
Ano, tak je pravda, že tyhle ty zdvořilostní formulky, ty jsou... téměř nutné a potom, a to jsem si všiml těch rozhovorů, jak v televizi, tak v rádiu, tam, že tam teda moderátor dává velmi, velmi hodně prostoru tomu dotazovanému, někdy až moc, takže to není úplně řízený rozhovor a kolikrát spíše monolog.
Aha, čili padne otázka a potom 2 či 5 minut odpovídá respondent.
Ono je to i tím, že je velmi těžké Egypťany ukočírovat v tom, aby ukončili svůj monolog, svoji výpověď, takže si myslím, že ty moderátoři to rozhodně nemají lehké tam.
Říká Štěpán Macháček, ještě, že jsme v Českém rozhlasu. Právě o věcech běžných, o každodenním životě v Egyptě bych si s ním rád povídal. O politickém dění slyšíme ve zprávách, historické paměti hodnosti a přírodní krásy země na Nilu, tak ty známe z dovolených, ale jak se tam žije, tak to ví hlavně ten, kdo tam také žil. Ptát se mého hosta můžete i vy SMS-kami zaslanými na číslo 907-7704 přes náš facebookový profil anebo prostřednictvím rozhraní na webu radiožurnal.cz. Už za chvíli se podíváme do hlavního egyptského města, do Káhiry.
Víkendový radiožurnál s Václavem Šmolíkem.
Jak se žije v Káhiře, 15-milionové metropoli Egypta? O tom si teď chci povídat ve vysílání radiožurnálu s mým dnešním hostem, redaktorem zahraniční redakce Českého rozhlasu Štěpánem Macháčkem. Vy jste byl lektorem českého jazyka na univerzitě Ain Shams v Káhiře. Jak se vám tam žilo a pracovalo?
Tak ta práce, to bylo trošku zpočátku obtížné, protože jsem pracoval na státní, obrovské státní instituci jménem univerzita a to je neskutečná byrokracie, tam prostě cokoliv si zařídit, domoc se nějakých svých zájmů a tohle, to bylo opravdu těžké. Co se týče života, na to jsem celkem byl už zvyklý, protože předtím jsem do Káhiry cestoval, i když spíš jako student, ty studentské pobyty, to je radost, že jo. Teď jsem poprvé tam skutečně jako začal pracovat naplno, takže to bylo trošku obtížnější. Nicméně, co se týče asi těch největších úskalí pro našince, tak to si myslím, že je spíše to životní prostředí než nějak trošku odlišná kultura. Káhira je strašně obrovská aglomerace, velice znečištěné město a to jak vzduchem, tak hlukově, tam v podstatě nikam uniknout moc před tím hlukem, najít si nějaké soukromí a podobně, takže to je asi si myslím to nejobtížnější.
Jak dlouho jste tam vlastně pracoval?
5 let jsem tam byl.
To je dost dlouhá doba i na tu byrokracii, ne? Aby člověk sehnal všechna razítka.
Nakonec se to zvládnu. Ke konci.
Kde jste bydlel? To by mohlo naše posluchače zajímat. A jak jste bydlel?
Tak bydlel jsem kousek v centru Káhiry, kousek od náměstí Tahrir, takže když před těmi 2 lety tam všechno vypuklo, tak jsem všechno měl za rohem, tak říkajíc, všechno jsem slyšel a taky cítil ten slzný plyn a podobně. Ale je to čtvrť, která víceméně byla postavena Brity, takže tamto bydlení je takové, jako si dokážeme představit, čili jsou to byty tak nějakého takového evropského standardu.
Jak velký je takový typický káhirský byt evropského standardu pro někoho, kdo je tak na tom docela dobře?
Já jsem neměl úplně typický, já jsem měl menší než typický, ale egyptské byty jsou hodně velké, protože Egypťané mají poměrně velké rodiny, 3 děti minimum, tak jak bývá, a jsou zvyklí na to mít byt tak 200 metrů čtverečních.
Wow, to je pěkné.
Nejméně. Mimochodem,
kdo vlastně v Egyptě má zájem na tom učit se česky? Koho jste učil?
To je ten důvod nebo motivace těch studentů bohemistiky, to je docela zajímavý, protože je úplně jiná než třeba motivace našich studentů arabistiky tady. To je taková věc, kterou někdy srovnávám. Tady, když jde člověk studovat arabistiku, což je taky exotický jazyk, stejně jako pro ně čeština, tak jde z toho důvodu, že mu to připadá, že prostě je to skutečně nějaký jeho zájem osobní, případně nějaká trošku nějaký projev exhibicionismu nebo tak, ale tam jdou skutečně ti studenti studovat češtinu z kalkulu, ale to nemyslím teď vůbec nějak zle, je to prostě pro ně budoucí obživa. Oni to mají zjištěné, že jezdí do Egypta poměrně dost českých turistů a že poměrně málo Egypťanů mluví česky tak, aby mohlo pracovat jako průvodci a v těch cestovkách a podobně, čili to je hlavní motivace. 80% studentů má tuto motivaci.
Mimochodem, měl jste také egyptské přátele?
Určitě, měl jsem jich dost, mám to egyptský přítel, toho se už nezbavíte, to říkám trošku s nadsázkou, ale samozřejmě.
Jací jsou tedy, abychom tu nadsázku nějak rozvedli?
Tak to se asi trošku špatně zobecňuje, ale pokusím se nastínit tak nějak průměrného nebo typického egyptského přítele. No, trošku je rozdíl mezi přátelstvím tady a tam. Oni berou to přátelství mnohem vážněji a takový ten osobní prostor, na který je tady člověk zvyklý u nás, tak je tam jiný, je tam prostě mnohem menší. Takže kolikrát je to otázka zvyku, ale je člověku z Evropy trošku nepříjemné, jak blízko mu vlastně ti Egypťané jsou ochotní nebo schopní přijít. To je jak fyzická vzdálenost, když třeba s váma ten člověk mluví, tak k vám přistoupí mnohem blíž, než tady jsme zvyklí. Ano. Je to tam úplně normální, ale prostě pro nás už je to takový nepřirozený. A to samé v tom přátelství, že pokud se s někým kamarádíte, tak on je schopný vám volat třeba 5x denně, ptát se vás pořád, jak se máte a tak dále. Je schopný chodit na návštěvu taky třeba 5x denně. To samozřejmě záleží jak kdo, nechci to úplně zobecnit. Ale jak říkám, ten osobní prostor, ta osobní svoboda, osobní soukromí, tak je tam prostě úplně trošku jiné než tady.
Říká Štěpán Macháček, už za chvíli se ho budu přece jenom ptát i na současnou politickou situaci v Egyptě. Jak ji vnímá jako arabista a jako člověk, který tam 5 roků žil. Proto dál poslouchejte Radiožurnál. Země, která je málem denně na titulních stránkách novin a o které snad každý den slyšíme už 2 roky ve zprávách. Egypt nás zajímá ve vysílání Radiožurnálu, proto jsme do studia pozvali arabistu Štěpána Macháčka. Jak moc se Egypt liší od ostatních muslimských států, anebo neliší?
Tak muslimské státy, to je strašně široký pojem, obrovská oblast. Možná spíš bych to aspoň srovnal s arabskými státy okolními. Určitě každý ten stát má nějaká specifika a nedá se to úplně házet do jednoho pytle ani těmi lidmi, ani tou kulturou, ani politickými dějinami nějakými. A Egypt je možná specifický v tom, že má strašně dlouhou historii státnosti a samozřejmě že starého Egypta a až do dnešních dnů a že má velice slušně vybudované státní instituce, smysl pro poměrně fair play v politice a ve veřejných věcech, smysl možná i pro občanskou angažovanost a smysl pro, řekněme, nezávislé soudnictví. To jsou všechno věci, které si myslím, že napomohly tomu, že dneska, když porovnáme vývoj v Egyptě v těch posledních porevolučních 2 letech s jinými zeměmi, Libie a podobně, takže je tu šance, že skutečně se Egypt dostane na úroveň nějakého poměrně demokraticky řízeného státu.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože do Egypta se nicméně v těchto dnech vrátily scény, které předcházely pádu režimu Husního Mubaraka. Tentokrát je ta zloba demonstrantů zaměřená proti prezidentu Mursímu, muslimskému bratrstvu. Kam to může směřovat?
No, samozřejmě to může směřovat několika směry. Já pevně doufám, že se to uklidní, že volby, které teď Egypt očekává v dubnu, parlamentní volby, že vnesou tak nějak do té situaci trošku jasno a doufám, že nastane zase takový ten scénář, že by třeba vystoupila na scénu znova armáda, nějakým způsobem převzala moc do svých rukou. Je tam samozřejmě rozpor mezi politickými tábory, myslím si, že mezi obyčejnými lidmi nejsou tak ostré ty hrany jako mezi těmi politiky a tady to vypadá, že jasně, muslimské bratrstvo je prostě nejsilnější politická síla dneska v Egyptě.
Čili vyhraje opět ve volbách?
Asi bude nejsilnější, ale myslím si, že jeho popularita poměrně klesla za poslední rok, protože po té, co vyhrála několikrát volby prezidentské, parlamentní, tak neukázalo teda, že by nějakým způsobem bylo schopné dobře ukočírovat především egyptskou ekonomiku. Takže z mnoha důvodů jsou lidé zklamaní trošku s jeho prací a myslím si, že sice bude asi nejsilnější stranou, ale už nebude mít třeba tu parlamentní většinu, jako mělo dosud.
Vy už jste zmiňoval, že jste bydlel kousek od náměstí Tahrir. Vím, že jste zažil některé velké demonstrace v Egyptě na vlastní kůži. Dokonce jsme s vámi byli v živém telefonickém spojení z některých těch demonstrací ve vysílání Radiožurnálu. Jak jste se tam jako Evropan a jako žurnalista cítil? Nebylo to nebezpečné?
Nebezpečné, tak samozřejmě kromě těch chvíl, kdy tam byla přímo palba se zlým plynem a podobně, ale tam jsem se tomu snažil vyhýbat, možná jsem trošku srab, ale to není asi důležité, ale měl jsem takový pocit spíš jiného charakteru v těch velkých shromážděních a na těch demonstracích. Egypťané jsou známí tím, že mají strašně rádi různé konspirační teorie a jsou velmi podezřívaví vůči cizincům, kteří mají v ruce nějaké třeba nahrávadlo nebo podobně a považují je velmi rádi za špiony a podobně. Takže jsem se setkal velmi často s tím, že říkali, my vám nebudeme nic říkat, vy jste určitě nějaký špion, a hodně se mě proklepávali obyčejní lidé na tom náměstí. Kolikrát to ani nebyli právě přívrženci těch islamistických proudů, naopak spíš těch liberálních. Takže tohle to byl asi pocit, který mě trošku vadil, ale musel jsem se s tím nějakým způsobem vyrovnat.
Říká novinář arabista Štěpán Macháček, který je hostem Radiožurnálu a čeká také na vaše dotazy. Připomínám, že je můžete posílat SMS-kou na číslo 907-7704 přes náš Facebook anebo na náš web. Já se ho už za pár minut budu ptát na mladé Egypťany, jak žijí. Ještě předtím v 10:30 nabídneme čerstvé zprávy, tak se na ně počkejte. Přejeme pěkný den.
Jaké jsou největší rozdíly v běžném životě občanů v porovnání s předrevoluční a porevoluční dobou v Egyptě? Na to se dnešního hosta Radiožurnálu arabisty Štěpána Macháčka ptá náš posluchač z Vamberka Zdeněk. Jak odpovíte?
Tak pokud jde o životní úroveň, ta se nijak zvlášť nezměnila, to ještě na to je asi příliš brzy, ale rozdíly jsou v tom, že lidé úplně ztratili takový ten přehnaný respekt například z úřadů. Dříve korupce byla úplně všude. Každý už měl připravenou nějakou 10 librovku v kapse, aby ji strčil tomu úředníkovi. Dneska tohle to není a dneska naopak si lidé věří mnohem víc. To není jenom u té korupce, ale je to třeba i v přístupu k policistům a podobně. Ne, že by to bylo na škodu, ale prostě získali mnohem víc sebevědomí v tom,
takového,
že skutečně
občanské.
Ano, že mají svoje práva a že ty práva jsou vymahatelná.
K tomu možná přispěl internet, že? O kterém jsme mluvili před chvílí.
Určitě a všechny ty události během posledních 2 let si myslím, že tohleto myšlení Egypťanů docela změnili.
Co postavení žen, jak se vyvíjí?
Já si myslím, že postavení žen v Egyptě relativně v porovnání s jinými arabskými zeměmi bylo vždycky dobré a dobré je samozřejmě trošku jiné než u nás, ale co se týče třeba přístupu ke vzdělání, na univerzitě studuje více dívek než chlapců v Egyptě.
A pracují běžně ženy?
Pracují, ale určitě méně než u nás, jsou častěji v domácnosti než u nás, ale nemám pocit, že by to bylo z důvodu toho, že by někdo zakazoval chodit do práce. Často prostě se chtějí věnovat rodině a do práce třeba už potom jít nechtějí a pokud skutečně po absolvování školy chtějí pracovat, tak většinou jim v tom nikdo nebrání. Ono, když dochází ke sňatkům, tak se většinou na tom dohodnou dopředu s tím manželé, jestli manželka musí nebo může chodit do práce a podobně. Takže co jsem tak jako se svými studenty třeba mluvil, tak ty představy jsou různé a někteří prostě to mají tak, že chtějí ty ženy zůstat doma, některé chtějí normálně se věnovat potom svému zaměstnání.
Jak velká část se obléká v západním stylu, jak velká část v tradičním duchu?
No, v Káhiře například, já si myslím, že skoro všichni se oblékají v západním stylu, i když mají, teď hovořím samozřejmě o ženách, ten šátek muslimský, ale ten celkový styl, ty upnuté džíny a velice popasovaná trička a podobně, tak to jsou naprosto západní styly a prostě to má jenom ten takový ten atribuční dodatek a to je ten šátek přes vlasy. To tradiční oblečení v Egyptě, to jsou takové ty dlouhé košile a podobně, to skutečně podle toho už i Egypťané říkají, se pozná venkovan, takže to je opravdu otázka vesnice a venkova.
Někoho možná překvapí, že 10% egyptského obyvatelstva, tedy zhruba nějakých 8 milionů lidí, možná víc tvoří křesťané, členové koptské pravoslavné církve. Jací jsou a jaké je jejich postavení?
tak normálně na ulici třeba, když jdete, tak je ani moc nepoznáte. Možná, že dívky tím, že nenosí šátky vůbec, tak jsou trošku výraznější, ale často, když potkáte kopta, tak je na to hrdý teda, že je kopt.
A oni tím, že mají daleko větší vztah také k té starověké historii Egypta než muslimové.
Považují skutečně staré Egypťany za své předky a v podstatě i koptština, kterou dneska už používají pouze liturgii v kostelích, tak je v podstatě odvozená od toho staroegyptského jazyka, takže tam je ta linie celkem jasná. Skutečně je to součástí jejich historie, oni tak berou. A tím, že vy oslovíte kopta jako cizinec, tak oni předpokládají, že jste taky křesťan, tak velice často vám hrdě ukáží vytetovaný křížek na zápěstí, který mají všichni.
A jak řekl to známe z dobrodružných filmů.
Tak. A řekl bych, že ta koptská komunita tím, že jsou tam v postavení menšiny dneska, tak skoro jsou ještě často ještě trošku fanatičtější v tom náboženství než muslimové. Takže je to velmi, jsou velmi přísní v tom náboženství.
Říká Štěpán Macháček, kterému můžete i vy posílat své otázky, připomínám, na www.radiožurnal.cz. Už za chvíli se ho budu ptát na to, jak je to v současné době s turisty v Egyptě, jestli je tam pro ně bezpečno. Chystáte se na dovolenou do Egypta, tak si poslechněte dnešního hosta Radiožurnálu, redaktora zahraniční redakce Českého rozhlasu Štěpána Macháčka. Doporučil byste teď cestu do Egypta?
Celkem bez problémů. Každopádně většina našich turistů jezdí do těch přímořských letovisek a tam absolutně žádné problémy bezpečnostní nejsou. A dokonce i pokud by chtěli lidé jet na poznávací cestu, to znamená zahrnout tam i Káhiru, kde nějaké demonstrace se občas konají, tak i tam se jim dá velice dobře vyhnout a není důvod kvůli tomu cestu rušit.
Vy Egypt znáte dobře, kam byste doporučili jet, kromě těch notoricky známých míst, jako jsou ty nejslavnější památky staroegyptské a jako jsou ty rezorty na břehu Rudého moře. Co byste ještě doporučil?
Tak i když je to spíše pro individuální cestovatele, tak určitě bych doporučil oázy v západní poušti. Nejkrásnější z nich podle mého názoru je oáza Síva, která je skoro u libijských hranic a tam si skutečně člověk odpočine, tam je božský klid. A zrovna tak, i když tam patří teda ty notoricky známé památky, tak bych doporučil do Asuánu, protože to je taky strašně pěkné místo.
Píše vám Jitka z Plzně a ptá se, jestli během těch politických nepokojů bylo zničeno hodně památek.
Naštěstí ne, i když po skončení těch největších demonstrací nebo protestů se zjistilo, že například některé sklady u těch památek, které patřily těm misím archeologickým, tak byly částečně vykradené, takže nějaké škody byly, ale že by přímo fyzicky utrpěly nějaké památky, tak to naštěstí se nestalo.
A vy jste v Egyptě žil, jak jsme zmiňovali, 5 roků v jednom kuse. Prozraďte, jak hledí běžní Egypťané na turisty?
Tak samozřejmě, když vidí autobusy plné turistů, tak se na to dívají jako na příspěvek do své ekonomiky a mají radost. Je to pro ně taková známka toho, že se situace stabilizuje, zlepšuje a podobně. Ale pokud potkají na ulici v Káhiře nějakého zahraničního turistu, tak většinou jsou velmi přátelští. Pokud to zrovna jsou obchodníci, kteří ovšem se snaží tomu turistovi něco nabídnout, potom můžou být i trošku otravní.
Mají nějaký konkrétní vztah k nám, k Čechům?
Tak konkrétní, myslím si, že taková ta doba, kdy jsme měli velmi silné vztahy s Egyptem, to bylo hlavně 50. a 60. ano, leta, ano. Tak už trošku odezněla, takže spíše jsou zvědaví, co to vlastně Česká republika, která v arabštině zní pouze čík, což mohou zaměnit s mnoha dalšími slovy, tak jsou zvědaví, co to vlastně je.
A čík je přeloženo
Česko.
Česko, čík. Tak jsme zase o něco chytřejší. Zajímavá otázka přišla od Hany. Ta se vás ptá, co je podle vás v Egyptě lepší než v České republice ve vztahu právě k tomu běžnému životu, v tom běžném životu?
Tak když to vezmeme právě v tom běžném životě, tak pro mě určitě se tam mnohem lépe vaří, protože zajdete si na tržiště, které přetéká velmi pěknou a velmi levnou zeleninou. A to si myslím, že tady hrozně chybí, takže já tam strašně rád vařím a tady, když se pak vrátím, tak mi tyhle ty věci opravdu chybí.
Paní Nováčková se vás ptá, jestli si myslíte, že Egypt využívá svých možností, co turistiky se týče, na maximum?
Myslím si, že to je asi otázka vkusu, protože si myslím, že turistika je dvojsečná a na jednu stranu samozřejmě přispívá do státního rozpočtu, na druhou stranu zanechává šrámy na duších obyvatel i krajiny a podobně, ale myslím si, že ji využívá dost. Na druhou stranu se orientuje jednoznačně na takovou tu masovou turistiku, takže si myslím, že má určitě rezervy v tom, aby rozvinul turistiku zaměřenou trošku na takové hlubší poznání některých míst, která nejsou až tak turisticky navštěvovaná. Právě ty oázy třeba v západní poušti nejsou až tak turistické.
To si myslí dnešní host Radiožurnálu arabista Štěpán Macháček a ví o tom hodně, protože právě v Egyptě několik let žil. Já děkuji za návštěvu a zajímavé povídání.
Taky děkuji. Na stranu.